Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Azərbaycan Avropa Məhkəməsindəki nümayəndəsi Bakıdakı əmkarlarını problemləri həll eləməyə çağırır. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları Azərbaycanı söz azadlığını təmin etmə öhdəliyini yerinə yetirməməkdə ittiham edir. Böyük 20-lik ölkələri əməkdaşlığa razılaşdılar, amma çox az sahədə. İlin əvvəlindən bu yana xarici ölkələrdə yaşayan yaxınları Azərbaycan vətəndaşlarına 1 milyard dollara qədər pul göndəriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Azərbaycanın Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsindəki təmsilçisi Xanlar Hacıyev bugün Bakıda jurnalistlərə bildirib ki, Azərbaycan məhkəmələri öz işlərində problemləri aradan qaldırmalıdırlar. Bu barədə o, Bakıda keçirilən insan hüquqlarının müdafiəsinin konstitusiya mexanizmləri mövzusunda beynəlxalq konfransda bildirib. Daha ətraflı Agün Muradxanlı məlumat verəcək.
Noyabrın 12-sində jurnalistlərə açıqlamasında Xanlar Hacıyev deyib ki, Eynullah Fətullayevlə bağlı qərarla şəxsən tanış olmasa da bunu müsbət dəyərləndirir.
Hər halda bunu salamlamaq lazımdır ki, Ali Məhkəmə bu qərarı tam icra edib. O qərar ki, Avropa Məhkəməsi tərəfindən çıxarılıb, Ali Məhkəmə onu icra edib.
Xanlar Hacıyevin sözlərinə görə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə Azərbaycandan təxminən 1000-ə yaxın şikayət daxil olub. Bu şikayətlərin 50-yə qədəri kommunikasiyadan keçib. Xanlar Hacıyev onda deyib ki, əslində bu şikayətlərin Azərbaycanın imicinə nə dərəcədə təsir etməsi hüquqi yox, siyasi məsələdir. Ancaq bununla belə məhkəmələrin işindəki problemlərin aradan qaldırılmasına ehtiyac var.
Bu, Agün Muradxanlının xəbəri idi. Söz və ifadə azadlığını müdafiə edən 9 beynəlxalq təşkilat Azərbaycan hakimiyyətini parlament seçkiləri zamanı söz azadlığını təmin eləmək öhdəliyini yerinə yetirməməkdə ittiham eləyib. Artikl 19 Freedom House və başqa tanınmış təşkilatların daxil olduğu bu qrup bircə yaydıqları bir məlumatda qeyd edirlər ki, noyabrın 7-sində keçirilən parlament seçkisi ədalətli olmayıb. Çünki bu seçki ifadə azadlığının davamlı pozulması şəraitində keçirilib. Pozuntular kimi də onlar bloqerlərin Emin Milli və Adnan Havzadənin, eləcə də jurnalist Seynullah Fətullayevin həbsdə saxlanmasını, mətbuatda geniş yayılmış özünü senzuranı, elektron informasiya vasitələrində çox fikirliyin olmamasını göstərirlər. Bu ilin 9 ayında Azərbaycanda sadə sakinlərə xarici ölkələrdəki yaxınları 1 milyard dollara yaxın yardım göndəriblər. Bu da keçənlə baxanda 15%-ə qədər çoxdur. Bu məlumatı Azərbaycanın Mərkəzi Bankından veriblər. Bir neçə gün əvvəl açıqlanan Dünya Bankının hesabatında da Azərbaycana xaricdən daxil olan vəsaitin məbləğinin 1 milyard dollardan çox olduğu göstərilirdi. Mərkəzi Bankın məlumatına görə son 9 ayda Azərbaycan vətəndaşlarına ən çox Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və Türkiyədən pul göndəriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İnkişaf eləmiş 20 ölkənin lideri milli valyutanın dəyərinin aşağı saxlanması ilə rəqabət aparmamaq barədə razılıq əldə ediblər. Seulda keçirilən sammitin yekununda noyabrın 12-sində qəbul edilən bircə bəyannamədə qeyd olunur ki, milli valyutanın mübadilə kursunun daha çox bazarın tələblərinə yaxınlaşdırılmasına çalışacaqlar. Amma yekun bəyannamədə gələcək sammitlərə baxılması üçün həddən artıq çox iş saxlanıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama sammitin yekununda keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, ədalətsiz ticarət qaydaları və valyuta siyasəti qlobal maliyyə böhranının aradan qaldırılması prosesini ləngidə bilər. Prezident Obama həmçinin liderlərin korrupsiya ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlığa razılaşdıqlarını deyib.
Biz həmçinin korrupsiya ilə mübarizə sahəsində fəaliyyət planını razılaşdırdıq. Bəzi ölkələrdə bu iqtisadiyyatın ən əsas probleminə çevrilib.
Birləşmiş Ştatlarla Çin arasında valyuta mübadiləsi son aylar bir qədər də qızışıb, mübahisəsi daha doğrusu bir qədər də qızışıb, Washington Pekin ittiham eləyir ki, ölkədən kənara mal satılmasını həvəsləndirmək üçün Çin milli valyutası olan yuanın kursunu qəsdən aşağı saxlayır. Çin və başqa ölkələr isə Birləşmiş Ştatları ittiham eləyirlər ki, iqtisadiyyatı dirçəltmək üçün bazara 600 milyard dollara yaxın pul buraxır. İsrailin keçmiş baş naziri, 5 ilə yaxındır koma vəziyyətində olan Ariel Sharon xəstəxanadan Təl-Əviv-dəki evinə gətirilib. Ariel Sharon 2006-cı ilin yanvarında beyninə qan sızmasından sonra koma vəziyyətində yaşayır. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz. Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarımda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Konstitusiya günü və Konstitusiya gününün təzadları haqqında danışırdıq. Hüquqşünaslar Fuad Əliyev və Namizəd Səfərovla. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində söhbətimizin mövzusu yeni Milli Məclisdir. Daha doğrusu, parlamentdə təmsil olunacaq partiyaların dünən imzaladığı bəyanatdan başlayacaq söhbətə. Parlamentdə təmsil olunan partiyalardan bəyanata imza atmayan Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə və imza atan Ədalət Partiyasının sədri müavini İlxan Şükürlü bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Xatırladıram ki, dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında bu partiyalar toplaşaraq parlament seçkilərinin nəticələri haqqında yekun rəylərini çatdırıblar və indi biz studiyamızda olan İlxan bəydən xahiş eləyəcəyik ki, həmin o yekun rəyin nədən ibarət olduğunu bir də bizim dinləyicilərə çatdırsın. Siz isə əziz dinləyicilər bu barədə fikirlərinizi 057441017 nömrəli SMS xəttimizə və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonumuz isə prodüserlə əlaqə xəttidir. Prodüserə zəng eləyin, ismarcınızı bizə çatdırsın, yaxud da bəlkə sizi efirə qoşsun. Necə, İlxan bəy, sizi salamlayıram, təşəkkür edirəm, gəldiniz.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram, eləcə də fürsətdən istifadə edib, Konstitusiya günü münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm və nədən ibarət idi o yekun rəy ki, onu parlamentə keçən partiyalar imzaladılar?
Parlamentə keçən partiyalar indi hələlik rəsmi Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə düzü təsdiqlənməsə də, amma ümumi prosesin gedişindən və MSK-nın açıqladığı nəticələrdən görünən budur ki, bir neçə partiya artıq mandat qazanıb. Mən həmin mandat qazanan partiyaları təbrik eləyirəm. Elə hesab eləyirəm ki, bunlar növbəti parlamentdə Azərbaycan xalqının seçicilərini daha layiqli şəkildə təmsil etməyə bacaracaqlar. Bəyanatın mətninə gəldikdə, bəyanat ümumi şəkildə müzakirə olundu, əsas tezisləri razılaşdırıldı. Həqiqətən də bu seçki, biz hesab edirik ki, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq, ölkədə demokratik proseslərin inkişafı istiqamətində mühüm bir irəliləyiş oldu. Biz iddia etmirik ki, Azərbaycan da ideal bir seçki keçirildi. Amma hər halda bu seçkini əvvəlki seçkilər ilə müqayisə eləyəndə doğrudan da bu seçkidə müsbət məqamlar tapmaq olar. Araşdırsaq əlbəttə mənfi məqamlar da taparıq. Amma biz hal-hazırda Azərbaycan və Azərbaycan ətrafındakı xüsusən geosiyasi şəraiti nəzərə alaraq hesab elədik ki, bu arada daha çox məhz o müsbət məqamlar üzərində dayansaq, bu ümumilikdə milli maraqlarımız baxımından, ümumi ölkə maraqları baxımından daha faydalı ola bilər.
Geosiyasi vəziyyət tələb edir ki, ölkədə saxta seçki keçirilsin.
Bu sizin rəyinizdir ki, hesab edirsiniz ki, ölkədə saxta seçki keçirildi. Mən namizədliyim 25 saylı dairədən irəli sürülmüşdü. Mən axırıncı yeri tutan namizəd olmuşam. Və o seçki prosesində də iştirak eləmişəm. Baxmayaraq ki, yapın namizədi qalib gəlib, mən də başqaları kimi hay-küy sala bilərdim ki, yox, belə olub, belə olub. Amma real faktlar tamam başqa şey deyil, Xədicə xanım. Biz əgər ədalətli mövqədən yanaşmaq istəyiriksə, həqiqətən də müəyyən dairələr var ki, orada həqiqətən də normal, demokratik, yəni hakimiyyət müdaxilə etmədən o şəraiti yaratdı ki, görək burada kim qalib gələcək. Və o, istər mənim təmsil olunduğum, namizədliyə irəli sürüldüyüm dairədə, istər də bir neçə dairədə ki, hansı ki, biz özümüz maraqlıydıq ki, əvvəlcədən bu prosesi müşahidə eləyək, görək ki, doğrudan da orada kimin gücü nədir, o dairələrdə kütləvi qanun pozuntusuna rast gəlinmədi, əvvəl müşahidə olunan qanun pozuntularına rast gəlinmədi. İndi biz niyə qərəzli şəkildə çıxıb iddia etməliyik ki, bu seçki saxtakarlıq şəraitində keçdi?
İndi deyirsiniz ki, siz rast gəlməmişsiniz.
Üzr istəyirəm, xeyr, qaldı ki, o geosiyasi reallıq məsələsində, bəli, bu gün, biz dünən o tədbirdə də mən çıxışında da bildik ki, bu gün Azərbaycanın ətrafında böyük bir oyun oynanılır. Siz də bilirsiniz ki, hal-hazırda Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı beynəlxalq aləmin ölkəmizin üzərinə böyük bir baskısı var. Hətta seçicilərdən qabaq biz bu mövqeyi ifadə eləmişdik, bildirmişdik ki, bu seçki prosesindən istifadə edəcək bəzi xarici qüvvələr, beynəlxalq təşkilatlar çalışırlar ki, Azərbaycanı o alçaldıcı sülh sazişinə yönətmək üçün bu seçki prosesindən mümkün qədər hakimiyyətə qarşı istifadə etsinlər. Və onlara ölkənin içindən pas ötürəcək qüvvələr də var. Bu qüvvələrin kimliyi də bəllidir. Biz də təxminən elə hesab elədik ki, heç olmasa bu arada biz o mövqədən çıxış etməyək. Yəni Azərbaycana bu gün diqqət kəsdən beynəlxalq təşkilatlara əsas verməyək ki, bu gün ölkəmizin əleyhinə hansısa formada istifadə etsinlər.
Bu Elxan Şükürlünün fikridir. Elxan Şükürlü Ədalət Partiyasının sədr mavinidir və o dünən öz partiyası adından həmin bu parlamentdə təmsil olunan partiyaların bəyanatını imzalayıb. Və İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədri telefon xəttindədir. İqbal Ağazadənin Ümid Partiyası Qarabağ bloku ilə getmişdi. Qarabağ blokunun bir hissəsi olaraq getmişdi seçkilərə və İqbal Ağazadə həmin blokdan seçilmiş yeganə namizəddir. Və o parlamentin içində iştirak edəcəyini bildirib, amma nədənsə dünən həmin sənədə imza atmayıb. İqbal bəy, siz elə hesab, siz qatılmırsınız bu fikirlərə ki, beynəlxalq və ümumiyyətlə Qarabağ ətrafında gedən proseslər bu seçkilərin alqışlanmasını tələb edir?
Yox. Axşamınız xeyir, əvvəla hamınızı Konstitusiya günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən də arzu edirəm ki, Konstitusiyamız demokratik, azad və vətəndaşların hüququnu qoruyan bir qanun olsun. Qaldı beynəlxalq aləmin Qarabağla bağlı və geopolitik vəziyyətdə Azərbaycanın da keçirilən seçkilərdən istifadə faktorundan bağlı daxildə fərqli mövqe nümayiş etdirməyə bunu qətiyyən qəbul etməm və hesab etmirəm də ki, biz daxildə seçkiləri demokratik keçirməməklə və yaxud da qanun pozuntuları müşahidə ilə keçirməklə sonra içəridə bəyanat verib də Qarabağla bağlı olacaq hər hansı bir təzyiqin qarşısını alırıq. Belə deyil, Qarabağla bağlı bizim seçkiyə münasibətimiz necə olmağından asılı olmayaraq, Qarabağla bağlı ölkə üzərinə hansı baskı olacaqsa, Azərbaycanın milli maraqlarına hansı ziyan olacaqsa, biz seçkinin necə keçirilməsindən asılı olmayaraq və seçkiyə mövqeyimiz necə olmağından asılı olmayaraq bir Qarabağı müdafiə edəcək. Bunun seçkiyə heç bir aidiyyəti yoxdur və sona qədər də Azərbaycan dövlətçiliyinin yanında olacaq Qarabağ məsələsində. Və hesab etmirəm ki, bununla bağlı biz seçkiyə fərqli münasibət bildirməliyik. Niyə orada yox idi sualını, səhv etmirəmsə, əvvəlcə belə ünvanladınız. Orada olmamağımızla bağlı Qarabağ seçki blokunun seçkiyə ümumi qiyməti var və bu ümumi qiymət elə seçkinin səhər günü kütləvi informasiya vasitələrində yayılıb, geniş hesabatda edilib. Təəssüflər olsun ki, biz mərkəzi seçki və dairə seçki komissiyalarının qeyri-qanuni fəaliyyəti ilə cəmi 31 dairədə müşahidə etmək imkanı əldə etdik seçkini. Çünki qalan dairələrdə 100-ə yaxın dairədə namizədlərimiz qeydə alınmadı. Daha doğrusu 70-ə yaxın dairədə namizədimiz qeydə alınmadı. Müşahidə etdiyimiz 31 dairənin də xeyli hissəsində kütləvi qanun pozuntuları və həm beynəlxalq standartlara uyğun olmayan, həm də seçicinin iradəsinə zidd olan nəticələr ortaya çıxdığına görə də seçkiyə münasibətimiz məhz baş verən hadisələr fonunda oldu. Ona görə də bizim orada təmsil olunub da hər hansı bir məsələyə imza atmağımız, qıza bilirəm ki, məntiqsizliyə olardı.
Və Elxan bəy, siz deyirsiniz ki, seçkidə saxtakar, kütləvi saxtakarlıq rast gəlməyib. Amma bizim elə web səhifəni yəqin ki, izləyirsiniz siz.
Bəli, izləyirəm.
İzləyirsiniz. Orada xeyli sayda saxtakarlığı nümayiş etdirən videolar var.
Xanım, söhbət əgər qanunvericiliyin tələblərinə yanaşmaq baxımından gedirsə, bu saxtakarlıq faktları varsa, müvafiq qurumlar var, ora müraciət olunmalıdır. Mən gördüyümə daha çox inanıram, nəinki eşitdiyimə. Mən olduğum dairədə AXCP müsavat blokunun namizədinin müşahidəçilərini özüm bir-bir fərdi olaraq yaxınlaşıb demişəm ki, əgər qanun pozuntuları müşahidə etmişsinizsə, bizim bircə çıxış etmək imkanımız var. O faktları təqdim eləyin, bircə çıxış edək. Bir fakt təqdim olunmayıb. Mən necə indi durub, mən iddia edim ki, yox, bu adam saxta seçilib. O adam demokratik qaydada, ədalətli qaydada seçilib, qalib gəlib. İndi biz bu işi yaxşı təşkil edə bilməmişik. Müxalifət olaraq uduzmuşuqsa, niyə bu uduzmağımızı etiraf etmirik? Biz hesab eləyirdik ki, yaxşı, müəyyən adamlar seçkidə qalib gəlsəydi, mütləq şəkildə onda biz elan eləməli idi ki, bu seçki onda demokratik olur.
Amma söhbət kimin qalib gəlməsindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, seçki özü necə keçdi? Yəni söhbət
seçki özü əvvəlki illərdə keçirilən seçkilər mütləq şəkildə bu seçkiyə təsirin göstərmişdi. Siz bütün dairələr üzrə seçici sayını nəzərə alın və seçkiyə gələn əhalinin miqyasına baxın. Yəni, hədsizdir, əhalidə seçkilərin özünə inamsızlıq yaranıb. Əhali artıq seçim yolu ilə nəyisə dəyişəcəyinə inanmır. Odur ki, çox pasiv şəkildə seçkidə iştirak eləyir. Bu da imkan verir ki, kim, hansı namizəd öz yaxın ətrafını, çevrəsini, o seçkiləri yaxşı təşkil etməyə sövq edə bilirsə, gətirə bilirsə, həmin seçicidə gəlib ona səs verir. Məsələn, bizim dairə deyil oldu, daha yaxşı təşkil edilər, yapın namizədin adamları gəldi, səs verdilər, o da qutudan həmin adamın adı çıxdı.
Bu, eyni qaydada, maraqlıdır, necə təşkil etmişdilər?
Hər halda onların hesab eləyirəm ki, qanunvericilik çərçivəsində seçicilərlə görüş, təmas imkanları var idi, o görüşlərini keçirdilər. Əhalini də artıq o vəziyyətə salıblar ki, bizdə əhali namizədin özünə, şəxsiyyətindən daha çox ona yaradılacaq şəraitlə bağlı
vədlərə
daha çox inanır.
25 saylı nizami ikinci seçki dairəsindən deyirsiniz. Mən açıram bizim seçki günü müxbirlərimizin verdiyi məlumatları. Bəli. Bu Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin gözü ilə gördüyü kamerayla çəkdiyi məlumatlardır. Nizami 25 saylı nizami ikinci seçki dairəsinin 23, 24, 25 və 26 saylı məntəqələrində dövlət neft şirkətinin nümayəndələri, mənzil istismar sahələrinin sədrləri, məktəb direktorları, seçiciləri yapın bu dairədən vahid namizədi Sədaqət Vəliyevaya səs verməyə təşviq edir. Seçkilərə daha çox yaşlı insanlar və dövlət müəssisələrində çalışanlar gəlir. Bu, burada ikinci cümlədə pozuntu halı yoxdur. Amma Azadlıq Radiosunun bu məntəqələrdə olan müxbirinin dediyinə görə məntəqələrdə işləyənlərə Sədaqət Vəliyevanın adından səhər yeməyi verilib. Saat 3-ün yarısında isə kebab qonaqlığına dəvətli alıblar insanlar.
Fikirlərdir, iddia olunur.
Məntəqələrdə yaşlı insan
özləri deyir, amma yaşlı seçici hüququ, seçmək hüququ olan vətəndaş gəlib iştirak etməlidir. Bunu kimin adına bağlamaq?
Burada problem yoxdur, amma məntəqələrdə, yəni bu indiyə kimi görünməmiş bir haldır ki, Sədaqət Vəliyevanın adından qonaqlıq verirsən.
Xanım, mən məsələn müşahidə elədiyim bir
namizədin adından.
Yaşlı bir seçiciyə rast gəldik. O biraz daha hay-küylə qışqırdı ki, mənim pensiyamın məbləği 85 manatdır. Biz fikirləşdik ki, bu doğrudan da yəni biz müxalifət mövqeyli insanları müdafiə eləyəcək adamdır. Amma həmin sakin elan elədi ki, mən baxmayaraq ki, pensiyamın məbləği 85 manatdır, amma mən yapın namizədini müdafiə eləyəcəm. Çünki yanına gedəndə heç vaxt məni əli boş qaytarmayıb, vaxtilə məni müdafiə eləyib, mən bu insanın yaxşılığını necə itirə bilərəm.
Amma yenə də bu siz yenə namizəd olduğunuz dairədən gedir, amma sizin səhv etmirəmsə blokun neçə namizədi var idi?
Bizim partiyadan biz islahat blokunda iştirak eləyirdik. Bizim partiyadan 3 nəfər iştirak eləyirdi seçkidə. O partiyanın sədri İlyas İsmailov 106 saylı Tovuz Qazaq Ağustafa seçki dairəsində seçilib, qalib gəlib. Və bunu bütün rəqibləri də etiraf eləyir. Bir şikayət də yoxdur. Bizim başqa bir namizəd məğlub olub, özüm məğlub olmuşam. Mənim durub, yəni əlim faktlarla çıxış eləmək, mən fakta görə münasibət bildirə bilərəm.
Bülütenlərə topa bülütenlərin atılması, qutulara və s. bunları...
Bizim dairədə, İlyas İsmailovun dairəsində belə halına rast gəlinməyib. Mən yenə deyirəm, eşitdiyimə yox, gördüyümə inanıram. Bülütenin hakimiyyət niyə açığı, niyə getməlidir ki, bülütenin hakimiyyət niyə bu saxtakarlığı üzərinə götürməlidir ki, əgər varsa? Hakimiyyət maraqlı idi ki, doğrudan da görək, AXCP müsavat blokunun, Qarabağ blokunun, islahat blokunun, yəni siyasi qüvvələrin təmsilçisi olan o namizədlərlə, hakimiyyətin namizədləri rəqabət şərtində davam gətirə biləcəkmi? İndi biz yəqin
sizcə hakimiyyət ondan maraqlı idi.
Bəli, hakimiyyət o şəraiti yaratdı. Maraqlıdır. Hakimiyyət o şəraiti yaratdı, müdaxilə etmədi. Mən necə deyə bilərəm ki, hakimiyyət burada ki, hansısa namizədin xeyrinə bu işləri gördü? Yox da axı bizim dairədə onu mən müşahidə etməmişəm. İndi mən niyə yalan deyim?
İqbal bəy, nəsə düz gəlmir. Yəni necə olur ki, biri nəyisə müşahidə eləyir, o birisi nəyisə başqa şey
müşahidə edir? Danışmaq istəyirəm. Bizim müşahidə etdiyimiz dairələr var. Məsələn, 46 saylı Şirvan seçki dairəsində bizim namizəd Rasim Qocayev 4500-dən yuxarı səs qazanıb və rəsmi statistikaya görə ikinci yeri tutub. Amma Azay Quliyev 10.000-ə yaxın səs yazılıb. Əlimizdə kifayət qədər faktlar var. Əvvəla 24 məntəqədən səhv etmirəmsə məntəqən ola bilər sayını biraz az deyə bilərəm, amma mən bilən 24 məntəqədir. 24 məntəqədən cəmi 6-sının protokolu verildi və o verilən protokolların hamısında Rasim müəllim udmuşdu. Rasim Qocayev udmuşdu. Sonrakı protokolları artıq vermədilər. Və bu gecə səhərə qədər davam etdi və yalnız dairə rəsmi statistikanı Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərib saytdə yerləşdirəndən sonra həmin protokola da uyğun, daha rəqəmlərə də uyğun protokol yazıb verdilər. Kollektiv şəkildə karusel əməliyyat hətta başqa rayonlardan gətirilmiş adamları karusel əməliyyatına cəlb edilər. Bu barədə video görüntülərimiz də var, şikayət ərizəmiz Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etmişik və s.
İstəyirəm İqbal bəy, öz dairənizdən necə olub? Bəlkə öz dairənizdən danışasınız.
Keçəm öz dairəmiz.
Məsələn, öz dairən, siz namizəd olduğunuz dairədə necə keçibsiniz?
Əziz, mən partiya sədriyəm. Və mən partiyanın və blokun verdiyi namizədlərin hamısının demək hansı şəkildə, hansı şəraitdə seçki prosesinə qatıldığını kifayət qədər gözəl bilirəm və mən hesab edirəm bir partiya sədri kimi də mən bütün dairələr üzrə danışmağa haqqım var.
Yox, mən istəyirəm biləşdəki məsələn sizin dairədə, öz dairənizdə rast gəlmisiniz mi elə bir...
Mən öz dairəmdə negatif hallara rast gəlmişəm, bunu da aktlaşdırmışıq, amma bu...
Kimin xeyrini olub? Sizin?
Nəticələr, bu texniki problemlər olub. Məsələn, müşahidəçilərimiz yarım saat gec buraxılıb. Məsələn, müşahidəçilərin müşahidə etmək imkanları məhdud olub, otaqlar darısqal olub və yaxud da çox uzaqda yerləşdirilirlər. Bu tipli məsələlər olub.
Məsələn, amma sizin, sizin rəqib Aqil Səməd Bəyli elan eləyir ki, həmin dairədə İqbal Ağazadanın xeyrinə saxtalaşdırmalar olub. İndi mən qəbul eləyimmi ki, doğrudan da ki, saxtalaşdırma olsun xeyrində? Əllərində faklarda müraciət eləyiblər MSK-yə.
Yaxşı eləyiblər. Əgər siz hesab edirsinizsə ki, seçki demokratik keçib, Aqil bəyin də bu iddiasını qəbul eləyə bilərsiniz, məni təəccübləndirməz. Mən icazə verin fikrim. Olarmı Xədicə xanım?
Buyurun.
46 saylı Şirvan seçki dairəsində hələ seçkidən bir gün əvvəl gecə həyəcanına bir xəbər gəldi ki, dairə seçki komissiyası və katib rayon icra hakimiyyəti başçısının sifarişi ilə bizim müşahidəçilərin güya vəsiqələrinin surətlərini Bakıya göndərəcək deyə vəsiqələri yığıb. Vəsiqələri aldılar. Bizim də çox dəstəklər olsun ki, çox səmimi yanaşıblar buna ki, ola bilər ki, vəsiqələrin surətlərini doğrudan da Bakıya göndərirlər mərkəzi. Vəsiqələri təhvil ediblər. Biz gece saat 3'e kadar ancak Merkezi Seçki Komissiyasındaki nümayəndəmiz, mən və yerli təşkilat gece saat 3'e kadar müşahidəçilərin vəsiqələrini geri almaq barədə tartışdıq. Və nəhayət onun bir qismini çox təəssüflər olsun ki, aldıq bir qismi yenə də yubadırıldı, saat 11'in yarısına verildi. Bu tipli hallar 46-cı dairədə baş verib. 44-cü dairədə Hacı Salayevin xeyrinə kütləvi surətdə saxtakarlıqlar olub. Hətta müşahidəçilərimizdən birinin tufa büteyini qadın hansı şəkildə demək ki, tibb müəssisəsinin, səhv etməmsə tibb məntəqəsinin müdürü hansı şəkildə atır bütün bunların hamısının video görüntüsünü çəkib. Kəsilmiş büteynlərin, əvvəlcədən kəsilmiş büteynlərin hamısının stolun üstündə işarələrə qoyulduğunun foto və video yazısı var bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etmiş. Bu tipli hadisələr 40 saylı Gəncə Seçki İdarəsində baş verib, şikayət ərizəmizi vermişik. 41 saylı Sumqayıt Seçki İdarəsində, 43 saylı Sumqayıt Seçki İdarəsində bu tipli hallar baş verib, 30 saylı Seçki İdarəsində, 18 saylı Seçki İdarəsində. Bilirsiniz, məntiqi görünməyən çox şeylər var, həddən artıq. Bu, Ümid Partiyası olan. Tutaq ki, 21 saylı Nəsimi Seçki İdarəsində Sərdar Cəlaloğlu. Bilirsiniz, mən adını çəkmək istəmirəm alternativin xanım olduğuna görə, amma hər halda Sərdar Cəlaloğlu Azərbaycanın tanınmış bir müxalifət lideridir. Və o cümlədən yaxından amizədi var. Təsəvvür edirsiniz, bir tərəf heç bir strukturu olmayan və ictimai yükü və ictimai tanınma dərəcəsi olduqca aşağı olan bir adam bir müxalifət partiyasının liderinə olur, hakim partiyanın nümayəndəsində olur. Bunlar nə qədər məntiqidir və nə qədər seçici praktikasında seçici rəyinə də aid edilə bilər və doğru hesab oluna bilər.
İqbal bəy, davam eləyəcək. İlham bəyin demək sözü var və dinləyicilərin xeyli məktubu, yəni ismarcı var.
Müəyyən müxalifət liderlərinin qalib gələ bilməməsinin səbəbləri də var. Biz mütləq şəkildə buna qiymət verməliyik. Bəli, qalib gələ bilməyiblər. Ona görə qalib gələ bilməyiblər ki, bu 17 il ərzində aparılan siyasət müxalifətin özü tərəfindən. Bütünlükdə seçicidə bu müxalifət liderlərinin özünə inamsızlıq yaradıb. Yaxşı olardı ki, məsələn, İqbal bəy, siz deyirsiniz ki, qalib gəlmişsiniz, niyə mandatdan imtina etmişsiniz? Əgər qalib gəlmişsinizsə, qoyun yerə, elan eləyin, MSK-da nümayəndəniz var, o da imtina eləsin, digər müxalifət qüvvələrinin hamısı vahid mövqədən çıxış etsinlər. Axı, elə müxalifətin vahid mövqədən çıxış etməməsi səbəbindən bugün bizə müxalifətə inam qalmayıb. Əhali hamı narazıdır, hamı bəli, hamı böyük əksəriyyət narazıdır, amma bugün müxalifətin indiyə qədərki fəaliyyəti səbəbindən əhalinin bizə inamı qalmayıb. Və o
səbəbdir. Amma Elxan bəy, yəni hər şey bir tərəfə, yəni fərqi yoxdur ki, kim udur və yəni söhbət kimin udur aslında deyil. Söhbət bu qələbənin hansı şəkildə üzə çıxmasındandır. Yəni hər şey bir tərəfə, amma müşahidəçilərin seçki məntəqələrinə gələn insanların sayı ilə ortaya çıxan rəqəmlər arasında fərq barədə verdiyi məlumatlar kifayət qədər ciddi narahatlıq doğurur. Onu
əlbəttə məni də ən çox narahat eləyən odur ki, ölkədə aparılan indiyə qədər siyasət ona gətirib ki, əhalidə seçim yolu ilə nəyinsə dəyişəcəyinə inam yoxdur.
Yaxşı, əgər
42,000 dairəsi olan seçilən
əgər bir məntəqələrdən müşahidəçilər cəmi 20-30% arası seçicinin gəldiyini deyirsə və nəticə rəsmi nəticə 50% göstərirsə, onda bu 30% fərq sizi narahat eləmir ki, bu kimin səsləri də uğurlanıb.
Elə faqlar varsa, biz mütləq şəkildə...
Bəs siz niyə o halda...
Mənim dairəmdə yoxdur. İlyas İsmailovun dairəsində yoxdur. Mən başqa dairədən...
Nə qədər adam gəlib sizin dairədə seçkiyə?
Xanım, bizim dairə ilə bağlı hər halda 42,000 gəlməyib. 42,000 göstərilən seçici, göstərilən seçicilər gəlməyiblər. O da 10,000, 12,000 arasında adam gəlib. Bu, əlbəttə, baxanda çox aşağı nəticədir. Hətta yaxşı göstəricilərdən sayılır. Elə dairələr vardır ki, hədsiz dərəcədə seçicilər aşağı
nöqtədə gəlir. Amma yəni ölkə gəlir. Üzrə göstərici 50% göstərir. Və bir çox dairə üzrə göstərici.
Və o gələnlər də, yenə deyirəm, müxalifət liderlərinə təəssüf ki, inamsızlıq səbəbindən müxalifət liderləri uda bilmirlər. Onların fəaliyyətinə olan qiymətdir ki, digər müxalifət təmsilçiləri də kifayət qədər ləyaqətli, kifayət qədər dürüst, kifayət qədər obyektiv olan digər müxalifət funksionerləri də qələbə qazana bilmirlər. Onlar bu blokların təmsilçisinə deyir, daha çox seçimdə hakimiyyətin və yaxud da ki, bir tərəf namizədlərin üzərinə seçimini edirlər. Biz öz fəaliyyətimizdə hesab edirəm ki, bir təftiş aparmalıyıq ki, axı xalq müxalifətə niyə inanmır?
106 saylı dairədən zəng var bizə. Sabir Musayev zəng eləyib. AXCP müsavat blokunun namizədi. Sabir bəy, buyurun, efirdəsiz.
Xədicə xanım, mən dediyiniz kimi 106-cı dairədən AXCP müsavatı namizədiyəm. Sizin qonağınız iddia eləyir ki, 106-cı dairədə heç bir pozuntu olmayıb.
O deyir ki, heç bir şikayət də yoxdur.
Heç söhbət rəsmi şikayətim deyil, pozuntu.
Hal-hazırda mən şikayət üzərində işləyirəm və şikayətimi yazmışam ki, 106-cı dairədənin nəticələri ləğv olunsun. O bəy mi deyim, yoldaş mı deyim, bilmirəm nəyə əsaslanıb bu şeyləri deyir. Ancaq mən 17 ildir bu seçkilərlə məşğul oluram, hər seçkilərdə iştirak eləmişəm. Hələ bunu qədər belə biabırçı seçki ömrümdə mən görməmişəm. İndi deyir ki, İlyas İsmailov özü səs yığıb. Özü səs yığıb, ona görə də seçilib. Ancaq mən sizi əmin eləyirəm ki, burada bütün bu dairədə olan 36 məntəqənin indi toza aid olan hissəsini deyə bilmərəm. Qazaq Axtafa rayonunda bir nəfər olsun belə İlyas İsmailova səs verməyib.
Amma bir dəqiqə, gəlin, yəni siz, yəni əslində biz bilə bilmərik ki, səs verib, yəni səs verməyib. Yəni siz də o, bunu rəsmi bəyan edə bilməzsiniz. Yəni
İndi buna sübut lazımdır.
Siz faktı deyin, yəni hə, saxtalaşdırma iddia edirsinizsə, faktı deyin.
Məsələn, Qazaq rayonunun icra başçısı ayın 6-sında keçiyə bir gün qalmış, bütün icra strukturlarını yığıb, rəsmi olaraq elan eləyib ki, hamının eşitdiyi şəkildə, bütün xalqın, öz işçilərinin, əhalinin eşitdiyi şəkildə ki, Qazax rayonunda 200 nəfər seçilməlidir. İlyas İsmailov və Əhməd Vəliyev. Bu hamının gözü qabağında baş verən bir şeydir. Bunu dağmaq mümkün deyil, bu şeyləri dağmaq mümkün
Sadır deyil. Sadır müəllim, qanunda şikayətin müddəti var da. Niyə indi işləyirsiniz? Konkret göstərin, rəsmi də müraciət eləyin. Niyə
mən rəsmi müraciət eləmişəm dairəyə. Dairədə hərəkətsizlik barədə indi mən mərkəz...
Verin məhkəmiyə. Niyə vermişsiniz?
Mərkəz seçki komissiyasına indi müraciət yazmışam mən.
Siz müraciətiniz müddət keçəndən sonra müraciət eləməyin nə mənası var? Müşahidə
Amma müraciət edib dairə seçki komissiyasına
ayın
deyir.
Ayın 9-unda mən dairəyə yazmışam, bugün də ayın 11-idir, indi onun hərəkətsizliyi barəsində mərkəz seçki komissiyasına müraciət eləmişəm sabah. Müraciətimi göndərirəm, dairənin hərəkətsizliyi barədə qanun nətəri tələb eləyir. Siz iddia edirsiniz ki, belə şey yoxdur. Zəhmət çəkin, onda Qazağa gəlin, mən sizi aparım o seçicilərin yanına. 10 nəfərdən ikisi desə ki, mən İlyas İsmailova səs vermişəm, onda məni günahkar hesab eləyir.
Aydın,
Sabir
təşəkkür
Sabir o sizin mövqeyinizdir. O sizin, siz AXCP müsavat blokunu təmsil edirsiniz, səhv eləmirəm
sizə. Onda siz də mövqeyinizi düzgün izah eləyin. Deməyin ki, Qazax rayonundan bir nəfərin də şikayəti yoxdur.
Belə Sabir müəllim, mən Qazaxda cəhpə xəttində, məzəm istiqamətindən qazılan səngərlərin hamısı mənim rəhbərliyimlə qazılıb. Siz biləsiniz, mən Qazaxda xidmət eləmişəm, oradakı seçicilərin də münasibətini də bilirəm.
Bunun noyabrın 7-sinə dəxli
var. Bəli, heç kimə xalqın adından danışmaq səlahiyyəti verilməyib. Bunu bir dəfəlik bilirsiniz.
Biz də o illərdə Qazağın müdafiəsində başçılıq eləyən bir adam olmuşam. Mənim səlahiyyətli nümayəndəm sizin dediyiniz yerdə Fəzail bəy komandiri olubdur oranın. Yəqin ki, tanıyarsınız.
Çox gözəl, çox gözəl və İlyas İsmailovun seçilməsində də mən və mənim dostlarımın da biləsiniz seçici kimi çox böyük köməyi olub. Mən İlyas İsmailovun şəxsiyyəti ilə digər namizədlərin şəxsiyyətini müqayisə eləmək fikrində də deyiləm. Hər halda siz özünüz də etiraf eləyəsiniz ki, hüquq sferasında tanınan bir adam parlamentdə xalqı daha yaxşı təmsil eləyə bilər.
İstəyir bütün dünyada Amma... tanınsın. Bəli. Mənəvi keyfiyyətlər, mənəvi keyfiyyəti deputatın üstün tutulur.
Siz mənəvi keyfiyyət sizin müdafiə elədiyiniz adamlarda adamı var. Çağırırlar, xalqı meydanda qoyub qaçırlar. Sonra odur mu, o təzədən hansı haqqının siz...
İlyas İsmailov çox gözəl...
İlyas İsmailov, biləsiniz, İlyas İsmailov başqaları kimi...
İlyas İsmailov...
Sabir müəllim, sizin liderləriniz kimi İlyas İsmailov xalqı meydana çağırıb, qoyub qaçmayıb, dubinkanın altında qoyub qaçmayıb. Mən də müxalifət təmsilçiyəm və sizdən heç bir müxalifət liderinin də və təmsilçilərin də haqqı yoxdur. Mənə nəsə irad bildirsin ki...
Bizim liderlər də göz qabağındadır.
Göz qabağında da çağırıb qoyub qaçırlar. Lideriniz üçün, xalq sizə niyə inanmalıdır ki? Sizin liderlərə niyə inanmalıdır ki?
Özür istəyirəm, təşəkkür edirəm Sabir bəy, təşəkkür edirəm sizə də. Sadəcə söhbət de, mən istəmirəm mövzudan yayınsın. Sadəcə bir şey müəyyənləşdirdik ki, Elxan bəy, siz bir şeyi yəni ya məlumatsızlıqdan mı, ya bilərəkdən mi yalan deyirdiniz ki,
xeyr, xeyr, mən heç bir yalan demirəm. Rəsmi şikayət varsa, müraciət eləsinlər. Müddət qanunda nəzərdə tutulub. 3 gün müddətində müraciət eləyə bilər. Noyabrın
9-unda namizəd müraciət etdiyini deyir sizin də bundan
xanım,
sadəcə
xəbəriniz. Xanım, bu deyir ki, mən hələ indi yazıram. İndi müraciət yazmaq lazım deyil.
Qanun hərəkətsizliyindən
dairədən gəlir. Əgər cavabı qane eləmirsə mərkəz seçki komissiyasına müraciət eləsin. Qane eləmirsə məhkəməyə versin.
Elxan bəy,
bir çox dairədə bilərəkdən gərginlik yaradıldı.
Elxan bəy, biz artıq müəyyənləşdirdik ki, namizəd ayın 9-unda ərizə yazıb dairə seçki komissiyasına və indi də dairə seçki komissiyasının hərəkətsizliyindən ərizə yazır daha yuxarı instansiyaya.
Onun müddət var. O müddət
Müddət ərzində deyil mi? Ayın 9-u müddət
müraciət
keçmişdir eləsin, mi?
Bəlkə müraciətinə baxılacaq.
Aydındır. Və sizə suallar var. Xalid İbrahimli yazır. Elxan bəy, vicdanınız heç mi incitmir yalan danışanda? Namizədin qələbəsini təsdiq edən möhürlü imzalı protokollar əlimizdə, amma MSK öz saytında nəticələri saxtalaşdırıb. Hiss olunur ki, utana-utana danışırsınız. Mən yaltaqlıq etsəm, cəmiyyəti demirəm. Axşam evimə qayıdanda məni qarşılayan ailəmin üzünə necə baxacaq? Cavımı təsəvvür belə etmirəm. Heç belə qalmaz, belə yazır Xalid İbrahimli.
Mən üzr istəyirəm, o suallara cavab verək də, mənim yaltaqlıq, məddahlığa qarşı münasibətim bəllidir. Heç kimə qarşı nə mənim nə ehtiyacım var ki, məsələn, yaltaqlıq etməyə, məddahlıq etməyə. Nə ümumiyyətlə mənim vicdanım buna imkan verir. Elə vicdanımın səsidir ki, məni bura gətirən və bu mövqeyi ifadə edən. Mən başqalarından fərqli olaraq yalan imzalar altında müraciət eləmirəm. Kimin əlində faktı var, çıxsın, getsin. Mən sizdən fərqli olaraq uzun illərdir mətbuat qurumlarında çalışmışam, həmişə də öz mövqeyimi sərbəst şəkildə ifadə eləmişəm. Doğru bildiyim, ədalətli bildiyim mövqeyini də həmişə sərgiləmişəm. Başqalarından fərqli olaraq kiminsə yalanına mən don geydirmək istəməmişəm. Müxalifətə bu gün inamsızlıq var. Niyə etiraf eləmirsiniz? Bu gün 17 ildir ki, hakimiyyətin bu nöqsanlarına...
Amma Elxan bəy, bəli, yəni məsələ ümumiyyətlə... Mən yenə deyirəm, məsələ kimin seçilməsindən getmir və vacib olan da bu deyil, vacib olan prosesin şəffaflığıdır və sizin dünən imzaladığınız sənəd prosesin şəffaf olduğunu təsdiq edir və biz hal-hazırda bundan danışırıq ki,
xanım, bu prosesin,
siz prosesin
bəli.
Şəffaf olduğunu təsdiq etməklə, yəni bəli. Doğru mu etmişsiniz, səhv mi etmişsiniz, özünüz bilərsiniz, amma buna... Dinləyicilərin də sizin yəni parlamentə keçmiş digər partiyalarında fərqli mövqeyi ola bilər, onu da eşitməyə hazır olun.
Şübhəsiz. Biz doğru, bizi heç kim məcbur etməyib. Doğru bilmişəm ki, mən gedib imza atmışam və o imzamda müdafiə etməyə çoxlarından fərqli olaraq hazıram. Üzr istəyirəm, siz niyə proses bu həddə çatıb onun mahiyyətini araşdırın.
Amma məsələn hazırda biz başqa bir veriliş bəli. Eləyə bilərik.
Bəli.
Və onda siz gəlib bu barədə danışarsınız.
Xanım, uduzanda da kimi uduzduğunu etiraf etməyə bacarmaq lazımdır. Xeyr ol, üzr istəyirəm. Siz xahiş edən bizə digər. Bu iştirak eləyirdilər son günə qədər. AXCP müsavat bloku, Qarabağ bloku, İslahat bloku. Niyə vahid mövqədən çıxış etmirdilər? Razılaşardılar, bu gün eyni mövqə göstərirlər.
Axı bu sizin işiniz deyil.
Aha, yox, söhbət ondan gedir. Bu gün Azərbaycan cəmiyyəti hakimiyyətə inamsızlıq olduğu kimi eyni zamanda müxalifətə də çox böyük inamsızlıq var. Bu gün müxalifətin adından
Elxan
kimlərsə çıxış eləyirsə
Elxan bəy, mən yenə deyirəm.
Son nəticədə uduzursa
biz bir veriliş təşkil eləyərik və siz siyasi, ümumiyyətlə ölkənin siyasi mənzərəsi, niyə bugünə gəldi çıxdı, niyə belə oldu və s. kimi sualları qaldırarsınız orada.
Anladım, biz yalanı müdafiə etdik.
Hal-hazırda, dünən siz imzalayıb, bəli. Prosesin şəffaf olduğunu və və seçkinin nəticələrini tanıdığınızı bəyan etmişsiniz. Bunun səbəbləri barədə danışmırıq. Biz həmin bəyanatın, yəni sizin bəli. İmza attığınız fikirlərin bəli. Doğru olub-olmadığı barədə tartışmamız var burada. Və gəlin mövzudan yayınmayaq, aydın. Bu barədə danışaq. Dinləyici var Şamaxıdan Əziz Baba Fətullayev. Buyurun.
Sizin axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizdən bir xahiş edirəm ki, orada mənim demək həmkarım İlyas İsmailovun katibi çıxış eləyir. Mən ona əvvələ təbrik edirəm o Azərbaycan xalqına bu cür tanışdığı üçün ki, bu cür seçkinin keçirilməsi Azərbaycanda görünməyən tarixi bir seçkidir. Bu boyda demək seçkin keçirməsində mən bir hadı kimi bugünkü əziz gün hamısın əziz Ramazanlıq bayramıdır. Axı bugün bu şəkildə danışmaq özü ən azı Allah Teala'dan korkma lazım ki Allah Teala tarafından olabilsin ki biz Azerbaycan halkına böyle bir bela gelebiliriz. Benim azizim.
Lütfen siz radyonun sesini kısa bilirsiniz mi evde?
Namzeddin. Ayın 11'i oktyabrda. 85 sayılı dairenin komisyasının sədri Vahid Xanaliyev cavan bir hüquqşünas uşağa deyir ki sən namzədi geri götür. Pozacaq sənin. Sən Elxan Süleymanova səs xeyrinə namzədi geri götürməlisən. Bu Elxan Süleymanov kimdir?
Bu hansı dairədən gedir söhbət?
Bugünkü rayon icra hakimiyyətinin ən yaxın dostu.
Alo.
Bu günləri cəmaatın pılın varın dalı viran.
Üzr istəyirəm. Əziz Baba bəy, siz bəli. Lütfən radionun səsini biraz qısın, çünki bizim səsimiz təkrar özümüzə qayıdır.
Bəli.
Və hansı dairədən söhbət açırsınız?
Mən danışıram 85 saylı Şamaxı dairədən danışıram.
Aha. Lütfən radionunuzun səsini azaldarsınız mı?
Mən gözüm üstə biraz azaldım oxudum. 85 saylı dairədən danışıram xanım.
Bəli.
Demək mənim oğlumu ayın 15-də götürüb demək Elxan Süleymanovun xeyrinə namizədini geri çəkiblər. Belə bir olan halda siz təsəvvür edin. Demək ki, uşağım ayın 17-sində xəbər çatıb ki, səni artıq namizədini geri götürüb Elxan Süleymanovun xeyrinə. Sağ olsun MSK-nın sədri Məzahir Pənov. Onun demək köməkliyin uşağım hüquqşünas olduğu üçün təzədən ayın 22-23-də bərpa olub. Və ayın 6-sında Şamaxı rayon icra hakimiyyəti başçısı Nazim İsmailov yığıb bütün məntəqələrin müdirlərin, məktəb direktorların, icra nümayəndələrin, bələdiyyə sədrlərin hamısını təkid eləyib ki, bilmirəm Elxan Süleymanovun xeyrinə 50-60 arası faiz olmalıdır. Ən aşağı faizdə oğlumçu olmalıdır. Mən indi efir vasitəsilə sual verirəm Elxan Süleymanova və Nazım İsmailova. Və Cənab Prezident, xahiş eləm bizə eşit. Mənim 5 dənə əmim qızı var. Bacım var, bir kətdə. Bunun hərəsinin ne demək bir 15-6 uşaqları var. Bir yerdə yığanda 50 dənə bunların səsi eləyir. 50 səsi quşu kəndində. Buna görün 12 dənə səs verir. Bu hansı bir qanuna uyğundur? Bu hansı bir məqsədə uyğundur? Mənim də efir vasitəsilə Azadlıq Radiosunun böyük hürmətim var. Ancaq vallah rəyim partlayır. Bayan mən indi özümdə xəstəyəm. Eşdirəm ki, İlyas İsmailovun katibi deyir ki, seçki düzgün keçirib. O, bugünkü əziz gündə heç necə Allah Taala qarşısına cavab verək ki, bu qədərinə 9 milyon əhalinin bu şəkildə hüququ pozulsun. Seçilən də bizim qardaşımızdır, seçilməyən də bizim qardaşlarımızdır. Amma Allah Taalanın uçulmasa bir 30% Allahı yada salmaq lazımdır axı. Axı bu şəkildə cəmaati belə olmaq lazım deyil axı. Bir oxuyun onun tərcümanın, onun bacısı oğlu onun haqqında dediklərin. Bir gün Şamaxı cəmaati yas içindədir. Bir gün Şamaxı cəmaati qara bayrağı götürmək
istəyir.
Bütün dünyaya çıxsın. Biz miting eləməsidir. Hətta bizi polislə imkan vermirlər. Ayın 17-sində...
Üzr istəyirəm. Sizin oğlunuz şikayət verir mi pozuntular barədə?
Bəli, vermişik. Bir günlər veriblər, MSK veriblər.
Aha, aydındır.
Bir gün MSK verir. Bir də xahiş eləm, onu çatdırın ki, mən Azərbaycan canım prezidentə müraciət etmişdim ki, xahiş eləm, mənim və evlatlarımın hüquqlarım bərpa eləsiniz. Çox təəssüflər ki, Şamaxının polis şöbəsinin müstəntiqi alim adlı şəxs bizim nümayəndəni ATT demək olanların dediyi üçün döyüb maşınla azar əlləşdi üçün uşağı güya piyan gəldi, həkim rəy vermədi ki, mən minnətdərəm o həkimlərin qarşısında ki, həqiqəti üzə çıxartdılar ki, bu uşaq içməyib, səhər də çörək yeməyib. Bunu bu şəkilə salmaq, bizi belə bir hallara salmaq, evdən bayraq qoymamaq, çıxmamaq, nə üçün Nazım İsmaila biz nə eləmişik?
Aydın.
Biz nə iş görmüşük ki, mən şəxsən özüm xalq cəbhəsinin yaradıcılarından biri olmuşam. Ermənilərin o cürünə vəziyyətdə mən qovmuşam. İkinci qrup invalidəm. Mən ikinci qrup invalid, mən o vaxt meydanda yatırdım ki, bir gün mənim evimdə məni bir hala salsınlar. Bir gün məni torpaqlarımı əlimdən alsın. Bizim uşaq, mən uşaq yetişdirmişəm ki, mən uşağım xalqa xidmət etsin, mən onun həvəs alım.
Aydın da, Əziz Baba bəy, aydın da.
Mənim uşağım gözümün qabağını belləsinlər. Üstəlik, orada mənim həmkarlarım da bir danışır ki, keçi qanun keçib. Allah yuxarıda da axı nə olar?
Aydındır.
Səni də deyir ki, xəstə.
Fikriniz aydındır Əziz baba bəy.
Belə danışma. Mən axı ona mən üzr istəyirəm. O mən olardı ki, məni orada dəvət eləyəcəm. Mən o dəvət eləyim. Mən ona sübut eləyim ki, buna sən dözərsənmi bu cür haqsızlığa?
Aydındır. Təşəkkür edirəm Əziz baba bəy. Bu dinləyici idi.
Bütün Azərbaycan xalqına
Və biz təəssüf ki, vaxtımız da daralır və burada oxunacaq hələ bir, nə bilim, 40-dan artıq ismarç var sizə.
Zəhan, qısaca olaraq onu deyim ki, mən o hacını yaxşı başa düşürəm, ancaq onu başa düşə bilmədim ki, bəzi müxalifət təmsilçiləri kimi onlar da icazəli danışırlar. Bir tərəfdən prezidentə müraciət eləyirlər, o biri tərəfdən də onun təyin elədiyi icra başçısından şikayət eləyirlər. Cəsarətiniz çatırsa, bütövlükdə hakimiyyəti, bütövlükdə tənqid edin. Cəsarətiniz çatmırsa, yəni yuxarı ilə işim olmasın, aşağılarda xırda səviyyəli məmurları tənqid edeyim, bununla da haqlı olduğum görüntüsünü yaradım.
Elxan bəy, mən sizin partiyanın lideri fərqli çıxışlar eləyir ki?
Mənim partiyamın lideri əvvəldən hansı mövqedədirsə, o mövqedə də
sizin gedir. Sizin partiyanın lideri də heç vaxt prezidentin tənqid edəmir.
Mənim partiyamın lideri qanun çərçivəsində həmişə də haqsız bildiyi adamları tənqid edib.
Yəni siz adamları qınıyırsınız, siz adamları qınıyırsınız.
Əlbəttə ki qınıyırsınız, çünki bilirsiniz.
Amma ki sizin partiyanın lideri də yəni eyni
özümə cavab deyəm. İkincisi də partiya təmsilçisi olaraq deyirəm ki, bəli, mənim partiyamın sədri harda qanunsuzluq görübsə, həmişə ona etirazını bildirib.
Amma yəni müəyyən səviyyəyə qədər.
Hanım,
yəni
kimsə bunu görmək istəyirsə görür. Kimsə yox, görmək sadəcə, istəmirsə
biz sadəcə canlı yayımda suallar veririk və o suallara cavabları eşidirik. İqbal bəy, əlavəniz varmı deyəcəyiniz sözə? Çünki bizə çoxlu sayda sual gəlib və onların hamısı Elxan Şükürlüyə ünvanlanıb. Sizin əlavəniz varmı deyəcəyiniz varmı?
Mən 46 sayı ilə bağlı danışdım. Eyni proses başqa dairələrdə də baş verib və Qarabağ bloku olaraq da biz seçkiyə münasibətimizi bildirmişik. Heç bir partiyanın atdığı addımı təftiş etmək niyyətində deyilik. Hər bir partiya proseslərə öz pəncərəsindən baxır, amma bir də bir obyektivlik pəncərəsi var. Biz çalışırıq ki, bu pəncərədən baxaq və proseslərə doğru dürüst qiymət verək. Və hesab edirik ki, tarixin bütün dönəmlərində prosesə doğru və obyektiv qiymət vermişik, qərəzsiz qiymət vermişik. Bundan sonra da biz Qarabağ bloku olaraq bugün Sabah Ümid Partiyası olaraq proseslərə bu cür qiymət verəcəyik və hesab edirəm seçicilərimiz də, vətəndaşlar da, qulaq asanlar da, dinləyənlər də bizim bu obyektiv mövqeyi düzgün qiymətləndirəcəklər. Təşəkkür edirəm.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. İqbal Ağazadə idi Ümid Partiyasının sədri və sual var yenə sizə. Yaşar İskəndərli yazır. Salam Xədicə xanım. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Bu adamlar çox böyük cəsarət yiyəsidirlər ki, verdikləri biabırçı bəyanatdan sonra ictimaiyyət arasında görünürlər. Elxan Şükürlü bilirmi ki, 92 saylı Zərdab Ucar seçki dairəsində Ədalət Partiyasının yerli təşkilatının sədrinin başına açılan oyunlardan xəbəri var mı? İlyas müəllim axsaqqal adamdır. Onun Fəzail Ağamalı, Xanhüseyn Kazımlı, Sabir Hacıyev, Asim Olazadə və bunlara bənzər adamlarla eyni sənədə imza attırırsınız. Ayıb deyilmi? Yaşar adlı dinləyici yazır bunu.
Hanım, mən əvvəlcədən mövqeyimi bildirdim, elan da elədim ki, biz bu bəyanata hansı səbəbdən, hansı zərurətdən imza atmışıq və imza atdığımıza da peşman deyilik, təəssüfləmirik. Bu bizim üçün ayrı-ayrı namizədlərin, fərdlərin qərəzli bəyanatı deyil, ölkənin maraqları daha vacibdir. Biz ölkənin maraqlarını nəzərə alaraq da hesab edirik ki, bugün beynəlxalq aləmə, qərbə, ölkəmizə təzyiq üçün, əsas yaratmamaq üçün biz doğru addım atmışıq.
Sizcə,
və mənim də başqa hansı, bu bir yarışdır. Bu yarışdan razı qalan da, narazı qalan tərəflər də var.
Gəlin mənəşdirək Elxan bəy.
Fikrimi tamamlayayım, xahiş edirəm. Əgər narazı qalıbsa, proses əgər bilirdilər, həmin hakimiyyət də dəyişməyib ki, bunlar seçiyə gedəndə bilmirdilər ki, həmin hakimiyyət və yaxud saxtalaşdırma yaratacaq. Niyə gedirdilər? Ona görə ki, qutudan bunlar çıxmadı ona görə. Yəni, ucuzanda da bayaq dedim, ləyaqətlə uduzduğunu etiraf etmək lazımdır, növbəti mərhəliyə hazırlaşmaq
lazımdır. Gəlin müəyyənləşdirək İlxan bəy, buyurun. Siz ona görə imzalamışsınız o bəyanatı və seçkilərin saxta olmadığını iddia edirsiniz ki, bu sizin fikrinizcə Qarabağı Azərbaycana qaytaracaq, yoxsa siz ona görə bunu etmişsiniz ki, hesab edirsiniz ki, heç yerdə saxtakarlıq olmuyor.
Xeyr, biz birinci növbədə ölkədə qarşılıq yaratmaq istəyən ölkədə müsbəti görmək istəməyən müəyyən qüvvələrin bir növ mesaj xarakterli addımımızı atmışıq, bir. İkincisi də müşahidə elədiyimiz hansı dairələr barədə dəqiq məlumatımız var, o məlumatlara əsaslanaraq mövqe ifadə etmişik. Hesab eləyir ki, mövqeyimiz də doğrudur. Çünki mənim yenə deyirəm, özüm iştirak elədiyim dairədə, İlyas İsmayılovun olduğu dairədə, bir neçə harda ki bizim müşahidəçilər olub, orada komissiya üzvləri də var, bizim partiyanın təmsilçiləri var. Yəni o məlumatları yekun toplayaraq əlimizdəki faktlar əsasında o mövqeyini ifadə etmişik.
Dinləyici yazır, xınalıqdan olduğunu yazır. Hikmət Hacızadənin bir sözü var idi, bu millətin çoxu beyni ilə yox, qarnı ilə fikirləşir. Bir kəlam da deyilir, bədəni bəsləmə, onu qara torpağa verəcəklər. Ruhu mənəviyyəti bəslə ki, Allahın dərgahına gedəcək uğurluq və sair 40 gün çəkər. Vay vay, gör bizdə neçə illər davam edir. Millət boğulur yalandan, riyadan, ikiyüzlülükdən və saxtakarlıqdan. Azərbaycan kişiləri gör nə gündədir. Mən Azərbaycandakı
bir neçə, o Allah adından çoxları danışır. Bəziləri o hacı adına titul kimi baxır. Heç kim Allahın adından danışmasın. Allahın yolunu saxlayan adamın siyasətdə nə işi var? Getsin.
Bu dinləyicilərdir.
Dinləyicidir, mən də fikrimi deyirəm. Yalana, riyəyə qarşı biz həmişə fəaliyyətimizdə ona qarşı olmuşuq. Heç kim məni ittiham eləyə bilməz. O adamlar gəlsin mənim həyatımı yaşasın, ondan sonra danışsınlar. Ayrı-ayrı saxta imzalar altında kimsə də nəsə dedirtməsin. Belələrini biz meydana çağıranda yoxdurlar. Çoxu qaçıb dovşan kimi gizlənmişlər. İndi
amma dinləyici də haqqı var fikrini bildirməyə. Mən Azərbaycandakı hakimiyyətin keçirdiyi bu seçkiləri ən iyrənc seçki hesab edirəm, imzasız dinləyici yazır bunu. 7 noyabr 2010-cu ildə YAP hakimiyyəti zor tətbiq edərək seçkiləri Əliyev rejiminin xeyrinə saxtalaşdırılıb. Elxan Şükürlü, mən 17 ildir ki parlamentdə eyni şəxsləri görürəm. Sizin Ədalət adlı partiyanız ədaləti bu cür mü görür?
17 ildə həmin müxalifət liderləri də partiya sədrlərində. Niyə heç biri mən yenə haqsız bildiyim məqamlarda liderimə etiraz eləyə bilirəm. Nə əcəb, onlar 17 ildə niyə o biri partiya sədrlərinə demirlər ki, hakimiyyət dəkilər dəyişmədiyi kimi müxalifət liderləri də dəyişmir. Nə qədər ki dəyişməyəcək, bu müxalifətin uğuru elə bundan artıq olmayacaq.
Yusif Süleymanlı adlı dinləyici xəttədir, onu dinləyək. Alo?
Alo?
Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Yusif Süleymanlı sizsiz, bəli?
Bəli.
Aha.
Mən bu...
Səhv etmirəmsə, sizdən şikayət edirdi bundan əvvəlki dinləyici.
15 saylı məntəqədə, belə dairənin 14 saylı məntəqəsində oldum, səhər tezindən saat 7-də.
Ha, yox, siz Bakıda müşahidə etmişsiniz.
Hə, müşahidə etmişik, amma Elxan Şükürlüyə də, sonra dünənlər Sabir İstamxanlı barədə də bir kəlmə sual verəcəm ki... Sual verəcəm ki,
buyurun.
Nətər olur ki, bu Toz və Qazax rayonudur, sonra oradan yardımlıdır, sonra Bayanla Elxan Şükürlünün 25 saylı nizami seçki dairəsidir, sonra Xətai seçki dairəsindən həkim olan namizətdir. Onlar deyirlər ki, bizdə seçkilər həddindən artıq demokratik və şəffaf keçirib. Görən, onlar bu Azərbaycan ərazisi deyil, həmən o məntəqə dairələr. Gürcüstan ərazisidir. Yəni, nə fərq ola bilir ki, Azərbaycanın bir tərəfində demokratiya inkişaf edir, o bir tərəfində totalitar rejimdir. Mən bunu heç görə anlaya bilmirəm. Və incə Elxan Şükürlü deyir ki, bəs belə-belə...
Əgər totalitar rejimdirsə, niyə gedib seçkidə iştirak edirdiniz, getməzdiniz də?
Ona cavab verirəm. Elxan Şükürlü, əgər biz o seçkidə iştirak etməsəydik, bir belə saxtalığı görməyə-görməyə sizin sözünüzün qüvvəsi, bəs onda biz danışdığımız böhtan olardı, şər olardı. Amma indi Allah deyir ki, sən iki işində ol, mübarizə apar ki və gözünlə gördüyünü danış. Biz gözümüzlə gördüyümüzü danışırıq. Biz nəyə görə kiməsə şər böhtan atırıq? Mən səhər saat 7-də məntəqədə olmuşam, 14 faylı məntəqədə. Saat 8-də 10 dəqiqə qalana qədər gözləmişik ki, bülütenlər sayılacaqdır.
Hansı dairə idi, bir də deyin?
15-ci dairənin Yasamal rayonunun.
Aha, 15 saylı dairə.
15-ci dairənin 14 saylı məntəqə.
Aha. Məlikova, və bülütenlər sayılmadan başlanıb seçkiyə?
Hə, Məlikova yaşlı bir dənə anam yaşlıda bir dənə xanım idi. Sonra saat 8-də o 7-8 dəqiqə qalanda mən ona yaxınlaşdım, müraciət etdim ki, bəs nə vaxt siz bülütenləri sayasınız? Axı saat 8-də seçkilər başlayır. O dedi ki, bülütenləri biz axşam saymışıq. Hamısı düz yerindədir. Ged otur müşahidəçiliyini elə. Müşahidəçilik də ən aşağısı 8-9 metr məsafə idi. Orada bizi oturdur. Elə bir ki, biz orada tutalıydık. Tərpənmək istəyirik. Yerinizdən tərpənməyin. Oturun burada. Sonradan saat 10-11 radələri işləyəndə gördüyünüz ki, bu öz tanışlarına topa bülütenləri verir. Aparıb kutuya dolduranda biz etirazlığımızı bildiririk. Yəni orada bütün müşahidəçilər onun hamısını görürüzdür. Etirazlığımızı bildirəndə gedin oturun yerinizdə, nə istəyirsiniz qeyd edin. Əcəb eləyirəm mən dolduran bülütenləri.
Əgər bir üz üstdən bir məntəqə sədri, bir nümayəndə sizi yerinizdə otururdursa və mübarizədən danışırsınız. Müşahidəçi kim? Mübarizə aparardınız, nəticəni göstərərdiniz.
Aparırsa, nəticə də elə həmən mən səhv eləməmsə 15-ci dairənin elə həmən məntəqəsi sıradır. Həmən günü ləğv olundu.
Siz hansı namizədi müşahidəçisiniz? Kimin?
Mən sərbəst müşahidəçiydim, fərzi müşahidəçiydim. İntihası mən haqqı ədaləti müdafiə eləyirəm.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, dinləyici idi bu Yusif Süleymanov, səhv etmirəmsə, və Təzəxan Əliyev yazır, Zahid Orucun atasına rəhmət, bu İlxan Şükürlünü hardan tapdınız? İlxan Şükürlü Ədalət Partiyasının sədr müavinidir. İlxan bəy, total saxtakar.
Belələrin çox görmüşük, Xədicə xanım. Hı-hı. Yenə deyirəm, çox görmüşük. Elə müxalifətdə elə o cür elə yaramazlar var ki, Zahid Oruc onlarda min qat şərəflidir.
Sadə vətəndaş imzalı bir nəfər yazır, İlxan bəy, total saxtakarlığı görməmişsinizsə, deməli sizi də hakimiyyət görüb yanlış danışırsınız. Xalq hər şeyi yaxşı görür.
Dövran xalq görürsə, xalq görür, etirazını çıxsın, bildirsin. Biz o xalqı meydana çağıranda gəlmirdi. Amma indi o xalqın adından danışanlar ki, var, ki, xalqın adı arxasında gizlənib alver eləyənlər. Söhbət onlardan gedir, onların arxasında getməsinlər. O dediklərinin bizə aidiyyatı yox.
Dövran Abdullayev yazır ki, İctimai TV-də sizin necə sifariş yerinə getirdiyinizi gördük. Bundan sonraki sözləri nə oxumayacağım. Yəni güman edirəm ki, çox sərtdir. Sumqayıtda 42 sərtli, saylı seçki.
Əgər təhqir varsa, yenə deyirəm, səviyyəsi, tərbiyəsi olan, əxlaqı olan yəni, üzbə üz olmadığı adamın arxasında təhqiramız nə ifadə işlətməz və nə deyibsə də mən onun özünü sülalətlə
tanıyacaq. Söyüş olmadığı üçün əslində oxuya bilərəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının həyətində süpürgəçi işləmək hakimiyyətin süfrəsinin artığını yeməkdən yaxşıdır. Belə qeyd eləyir.
Və sizin arxası, o çoxları ki, arxasında gizləndiyiniz adamlar var, onlardır. O lider elan edədiklərinizdir hakimiyyətin süfrəsinin qırıntılarını yeyənlər. Biz yox. Mənim mövqeyim də, fəaliyyətim də, həyatım da hamının gözü qarşısında olub və elə yaşamamışam da ki, kimisə
Rasim Quliyev yazır, Sumqayıtdakı 42 saylı seçki məntəqəsində hamı bilir ki, Mir Mahmud Fəttayev seçilib, bir məntəqəni də ləğv ediblər. Amma dövlət Musanı təyin etdi. Buna nə deyirsiniz? Musanı heç kim tanımırdı. Yəqin ki, Musa Qasımlı nəzərdə tutulur.
Siz elə fikirləşirsiniz. Musa müəllim yaxşı mütəxəssisdir. Hər halda seçiciləri olub və müdafiə ediblər. Şikayət də varsa müraciət eləsinlər. Mir Mahmud Ağaya da hörmətimiz var. Bugünkü mövqeyi ilə də tanışıq. Hər halda biz də bilirik ki, necə olub seçki.
Ülkər imzalı dinləyici yazır, oradakı qonaqdan xahiş edirik, boş-boş nağıl danışmasın. 61 saylı dairədəki saxtakarlıqlar ATƏT nümayəndələrinin gözü qarşısında olub, bunu seçki adlandırmaq olarmı? Şükürlü axırıncı yeri tutubsa, nə iddiası ola bilər o hakimiyyətə yarmaqla? 2015-ə hazırlaşsın, belə yazır başqa bir dinləyici.
Mən də bəziləri kimi iddia eləyib yalandan hay-küy sala bilərdim ki, yox, mən seçilmişəm. Mən ədalətli adamam və harda oluram olsun öz məsuliyyətini və ədalətlisini heç vaxt itirməmək istəyindəyim.
Elxan bəy, siz bu videoları gördükdən sonra tam səmimi deyə bilərsinizmi ki, seçkilər demokratik və azad keçib? Bir dinləyici yazır və yazır ki, göstərilən sayda adamlar səs verməyə gəlməyibsə, bu özü saxtakarlıq deyilmi?
Mən onu əvvəlcəndən elan elədim ki, bəli, indiyə qədər aparılan siyasət ona xidmət eləyib ki, əhali passiv seyirci mövqeyindən çıxış eləsin və seçki yolu ilə nəyinsə də dəyişməyinə inam azalsın. Amma hakimiyyətlə bərabər hesab edirəm ki, bu işdə müxalifət, indiki müxalifət liderlərinin də günahı var.
Amma 50% gəlib mi seçkiyə?
Mən demirəm ki, 100% ideal seçki keçilib. Bəli, müəyyən dairələrdə qanun pozuntusu olub, müraciət eləsinlər, axıra qədər də getsinlər. Mən mübarizənin tərəfdarıyam.
Amma ATƏT hesabatında deyilir ki, səs sayma məntəqələrin üçdə birində pis ya xeyli pis keçilir. Bu çox böyük göstəricidir. Bu çox böyük saxtakarlıq haqqında yəni ifadədir.
Sizcə o ATƏT-də mən heç vaxt ədalətli mövqe gözləmirəm. ATƏT-in Minsk qrupunun bilirsiniz Dağlıq Qarabağ məsələsindən bağlı mövqeyi, ölkəmizin probleminə mövqeyi ortadadır. Dağlıq Qarabağ məsələsinə ATƏT-in mövqeyi necədirsə elə seçkiyə də o cür mövqe göstərir.
Amma bu tamamilə başqa institutlarda siz kifayət qədər yəqin ki biliyiniz var ki bunlar ayrı.
Ən azı beynəlxalq təşkilatların bu seçki prosesinə başlayanda da əvvəldən dedim ki missiyası obyektiv nəticəni ortaya qoyurlarsa qoysunlar elan eləsinlər. İlkin gündə bunlar mövqeyini ortaya qoydular. Sonradan nəticə necə dəyişəcəksə o da hansısa maraqlar çərçivəsində olacaq.
Aydındır. Və əziz dinləyicilər vaxtımız sona çatır və mən təəssüf ki dinləyici suallarının heç onda birini də çatdıra bilmədim oxumağa və təşəkkür edirəm sizə də suallarınıza görə və İlham bəy sizə də təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və suallara cavab verdiyiniz üçün.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Ola bilsin ki biraz gərgin atmosferdə keçir. Hansısa bu belə bu sayaq müsahibələr də çox görmüşük. Başqa-başqa rəqib cinahında olan qüvvələrin ayrı-ayrı imzalar altında çıxış edəcək namizədə sual ünvanlarını da çox görmüşük. Amma mən bircə xalq onu bilsin ki, mən heç vaxt ədalətsiz mövqenin tərəfdarında olmanam. Yəni, gördüyümü deyirəm, eşitdiyimi.
Azadlıq Radiosunun dinləyiciləridir bu və mən xahiş edirəm ki, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini şübhə altına almayasınız. Bu, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə hörmətsizlikdir. Vaxtımız sona çatır və bazar ertəsi yenidən canlı yayımda eşidilənədək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.